στο εσωτερικό της χώρας για το πότε, εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η χώρα μας μπορεί να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Το ερώτημα που θέτει σήμερα σε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Μακριώτης, είναι αν ο Ερντογάν δεχθεί την Χάγη, τότε τι πρόκειται να συμβεί και τι θα σημάνει αυτό. Έχουμε τον κύριο Μακριώτη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μακριώτη.
Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες υιοθέτησε τη θέση για την προσφυγή στην Χάγη για το θέμα της ΑΟΣ, ή τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν υπήρχε. Ως γραμμή.
Και ο κειμενικός εκπρόσωπος εκεί μέσα στις γιορτές είπε πως είναι πολύ μακριά η Χάγη.
Mm-hmm.
Το υιοθέτησε γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το άλλο είναι η διμερής διαπραγματεύση με την Τουρκία, που δεν είναι διμερής, είναι πολυμερής, γιατί είναι και η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος, και η άλλη εκδοχή είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Και όποιος νικήσει τα παίρνει όλα. Νομίζω ότι η τελευταία εκδοχή κανείς δεν τη σκέφτεται, κανείς δεν τη θέλει, ακόμα και η Τουρκία όσο ισχυρή και αν νιώθει. Και με αυτή την έννοια δύο είναι οι δρόμοι. Είτε της διμερούς και πολεμερούς διαπραγμάτευσης, αυτό δηλαδή που ξεκίνησε η κυβέρνηση της διμερούς πολιτικής διαβούλευσης, είτε με συνυποσχετικό η προσφυγή στη Χάγη για την ΑΟΣ. Όμως η προσφυγή στη Χάγη με συνυποσχετικό για την ΑΟΣ, αν γίνει με τα τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα, με την ανακήρυξη της ΑΟΣ, τη ζώνη της προς τη Λιβύη, και τη συμφωνία που έχει κάνει με την αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τότε η χώρα μας θα βγει απολύτως ιτημένη και θα έχουμε απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων σε μεγάλο βαθμό. Γιατί στο τραπέζι της Χάγης, στο Διεθνές Δικαστήριο, θα πάει ως κεκτημένη αυτή η συμφωνία, ως μια πραγματικότητα, και πάνω σε αυτήν πλέον θα διεκδικούμε εμείς να την περιορίσουμε και να την μειώσουμε. Είναι αυτό που, με άλλα λόγια, πρότεινε ο κύριος Τσαβούσοβλου προχθές και πολύ χαλαρά και πολύ άνετα, λέγοντας ναι, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα έχει διαφωνίες, αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες είναι. Εμείς με την Λιβύη αυτό εκτιμήσαμε, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δικαιούμαστε, και αυτό υπογράψαμε. Μπορεί η Ελλάδα να έρθει στο τραπέζι να συζητήσει μαζί μας και, αυτά που δικαιούται δεν τις θα δώσουμε. Κάτι τέτοιο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει. Αυτοί ξέρουμε τι εννοούν. Άρα λοιπόν η άλλη εκδοχή είναι το συνυποσχετικό και η Χάγη μαζί με την Τουρκία και τη Λιβύη. Γιατί χωρίς συνυποσχετικό παραπομπή στη Χάγη δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια μίλησε ότι είμαστε υπέρ της Χάγης, αλλά δεν είπε ότι στη Χάγη πας με συνυποσχετικό, που σημαίνει ότι αν η Τουρκία δεν συνομολογήσει το αντικείμενο της προσφυγής, δεν μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Και έτσι θα μένει τα τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει. Για να ακυρώσουμε τα τετελεσμένα που γίνονται κεκτημένα πλέον, που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα πρωτίστως με την ανακήρυξη της ΑΟΣ, καταθέτοντας συντεταγμένες και χάρτες των ΟΕΕ, και μετά με τη συμφωνία που έκανε η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών με την Λιβύη, θα πρέπει τώρα, χθες, να ανακηρύξουμε τη δική μας ΑΟΣ στην ίδια περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο και όπως εμείς το ερμηνεύουμε, το δίκαιο της θάλασσας, και να προχωρήσουμε αμέσως και στο καθορισμό των συνόρων μας με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζητάει από το 2007, όταν υπέγραψε την αντίστοιχη συμφωνία με την Αίγυπτο. Το 2010 υπέγραψε το 8 με την, με το Λίβανο, και το 10 με το Ισραήλ. Από το 2007 μας το έχει προτείνει, βεβαίως σε χαμηλούς τόνους και εσωτερικές συζητήσεις, για να μην εκτεθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Εάν μέχρι χθες υπήρχαν κάποιοι λόγοι βάσιμοι να λέμε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα, διότι έχουμε πάρει εμείς πρωτοβουλίες περιφερειακών συνεργασιών, εδώ υπογράφουμε συμφωνίες στη ΦΜΕΤ κλπ. Και η Τουρκία είναι αλλού απασχολημένη. Τώρα όμως, στους τελευταίους μήνες, η Τουρκία, έχοντας συσσωρεύσει μια τεράστια ισχύ διπλωματική, πολιτική και με τις επιτυχίες της στη Συρία, το βλέπουμε τώρα να πρωταγωνιστεί και στις εξελίξεις στη Λιβύη. Να γίνεται αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ενώ εμάς ούτε καν μας καλούν. Άρα λοιπόν, τώρα που ανακήρυξε ΑΟΣ και έκανε τη συμφωνία, εάν δεν ανακηρύξουμε εμείς στην ίδια περιοχή, με βάση τα δικά μας δεδομένα, να ορθεί η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και δεν κάνουμε και τη συμφωνία οριοθέτηση με την Κύπρο, για να ακυρώσουμε αυτά που έκανε η Τουρκία μόνη της στην αρχή και στη συνέχεια με την Λιβύη, τότε είτε πάμε στην Χάγη είτε δεν πάμε στη Χάγη με την Τουρκία, είμαστε χαμένοι. Και η απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι μεγάλη, είναι τεράστια.
Και Μακριώτη,
αυτό είναι το σκεπτικό μου.
Δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί ήθελα να σας ακούσω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, ακριβώς για να παρουσιάσετε στο σύνολο το σκεπτικό αυτό. Η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή έχετε και την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών, ειλικρινά, με αυτές τις διαπιστώσεις που νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς, τι είναι αυτό που κρατά μια κυβέρνηση να μην προχωρήσει αυτό που πλέον, ακόμη και αυτοί που δεν ήταν μοιημένοι σε τέτοιου είδους ζητήματα, αντιλαμβάνονται περίπως λογική ή αυτονόητη κίνηση? Είναι μήπως παγιδευμένη και αυτή η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν είναι η μόνη, στην λογική διαχρονικότητα, ναι, στη διαχρονική λογική του κατευνασμού, περιμένουμε λίγο να δούμε, να ηρεμήσουν τα πράγματα?
Ναι, αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής διπλωματίας. Είναι μια διπλωματία υψηλού κύρους και επίπεδου, η οποία όμως είναι αμυντική και φοβική. Και ακόμη πολύ περισσότερο είναι τώρα. Και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία βρήκε ένα καθαρό πεδίο στο δημοσιονομικό, θεώρησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ειδικά από τη δική μας κυβέρνηση, θεώρησε λοιπόν ότι μπορεί να διαχειριστεί λίγο επικοινωνιακά, λίγο επί της ουσίας, τα οικονομικά και τα κοινωνικά, και να κυβερνήσει ανέμενα για πολλά χρόνια. Όμως οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί, τα οικονομικά και τα κοινωνικά σέρνονται, η Τουρκία προβάλλει την ισχύ της και δημιουργεί τελεσμένα, βρίσκει και συνοδοιπόρους όπως είναι η Λιβύη, που πάντα η Λιβύη ήταν με την Τουρκία στο θέμα της ΑΟΣ. Έχει αρνηθεί από το 2007 η Λιβύη να υπογράψει μαζί μας, γιατί δεν αναγνωρίζει ότι Γάβδος έχει ΑΟΣ. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς εδώ μεταξύ μας τα κρύβουμε αυτά, αλλά είναι γνωστά όλα αυτά. Όπως και λέμε, θα υπογράψουμε με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν πρόκειται να υπογράψει μαζί μας, αν δεν υπογράψουμε πρώτα με την Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν συνεχίσουμε έτσι και κατοχυρωθούν πλήρως τα δικαιώματα της Τουρκίας και της Λιβύης, τότε δεν θα έχουμε ΑΟΣ, κοινή και θαλάσσια σύνορα ούτε με την Κύπρο ούτε με την Αίγυπτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω όμως να πω κάτι εδώ που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που δυνητικά θεωρούμε δική μας ΑΟΣ, και είναι δική μας ΑΟΣ με βάση το δίκαιο της θάλασσας, δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Υπάρχουν δεδικασμένα, υπάρχουν αποφάσεις στη γειτονιά μας, Λιβύη και Μάλτα, Λιβύη και την Ισία, στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα, όπου οι αποφάσεις δεν είναι ακριβώς οι προσδοκίες κάποιων κρατών. Δεν επιλέγει δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πάντα την αρχή της μέσης οδού, της μέσης απόστασης. Επιλέγει μερικές φορές, όταν πρόκειται για νησιά, μικρά νησιά, και ειδικά νησιά με μικρή δραστηριότητα και μικρή πληθυσμιακή παρουσία, την αρχή της ευθυδικίας, αυτή που επικαλείται η Τουρκία, και γι' αυτό λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ. Αυτό είναι ψευδές βεβαίως, και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν το αποδέχεται. Άλλωστε και το δίκαιο της θάλασσας μιλεί γενικώς ότι τα νησιά έχουν ΑΟΣ. Γενικώς όμως έχουν. Κάθε νησί εξετάζεται ξεχωριστά. Με αυτή λοιπόν την έννοια πρέπει και εμείς να ξέρουμε, και αυτό το φοβούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, το φοβούνται βέβαια και οι τουρκικές, ότι πρέπει να πούν την αλήθεια στους πολίτες τους, ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει ειρήνη, μπορεί να φέρει ασφάλεια και να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας μεγάλης ανάπτυξης στην περιοχή, αλλά δεν θα είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε. Πολύ περισσότερο βέβαια θα είναι αυτό που διακηρύσει με τη γαλάζια πατρίδα η Άγκυρα. Επειδή όμως άλλος δρόμος δεν υπάρχει παρά το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν πρωτίστως διπλωματικά και πολιτικά, να κάνουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, να αναλάβουμε ένα μικρό ρίσκο να τολμήσουμε, αυτό που έκανε η Κύπρος δηλαδή, δεν το κάνουμε εμείς, γιατί αλλιώς η άλλη πλευρά το εκλαμβάνει ως απόλυτη φοβία, καθολική φοβία αυτό, και όπως καταλαβαίνετε, σε τρεις μήνες θα μας στείλει τα σεισμογραφικά της και ίσως μετά να στείλει και γεωτρύπανα.
Μάλιστα. Πριν πάω στην Τουρκία για να ολοκληρώσω πριν πάω στην Κύπρο για να ολοκληρώσω με αυτό, θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε δηλαδή ότι να πάμε στη Χάγη, αλλά πριν πάμε να πούμε όλη την αλήθεια στους Έλληνες για το τι μπορεί να συμβεί πηγαίνοντας στη Χάγη?
Ακριβώς.
Και λέτε να προετοιμαστεί η ελληνική κοινή γνώμη.
Κοινή γνώμη, τα κόμματα να είναι σοβαρά, μην κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και δεύτερον, θα πρέπει όμως πιο μπροστά να έχουμε να κηρύξει την ΑΟΣ. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε να κηρύξει την ΑΟΣ και δημιουργήσουμε και τα δικά μας κεκτημένα μαζί με την Κύπρο, τότε θα φύγουμε γδαρμένοι και δαρμένοι από την Χάγη.
Ωραία. Πάω τώρα στην Κύπρο για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Λέτε λοιπόν να ανακηρύξουμε ΑΟΣ και να πάμε στη συνέχεια στην Χάγη με ό,τι αυτό σημαίνει, και να προετοιμάσουμε ταυτοχρόνως την κοινή γνώμη. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εκπληρώνοντας αυτά τα δύο βήματα δεν θα συμβεί αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Κύπρο? Δηλαδή με μια ανακηρυγμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη, με παραχώρηση θαλασσίων οικοπαίδων σε εταιρείες όπως την ΕΝΗ και την Total, η Τουρκία να πηγαίνει με τα σκάφη της και να ξεκινάει γεωτρήσεις.
Δηλαδή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Mm-hmm. Το οικόπεδο 8 είναι κατοχυρωμένο κυριαρχικό δικαίωμα, έχει αδειοδοτηθεί. Δεν είναι στις περιοχές εκείνες τις αμφισβητούμενες με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν κάθεται να ζητήσει με την Κύπρο το καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, γιατί δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Mm-hmm. Και τι λέει η Τουρκία? Το οικόπεδο 8 ανήκει και στους Τουρκοκύπριους. Ανήκει στους Ελληνικύπριους, ανήκει στους Τουρκοκύπριους. Όπως εσείς αδειοδοτήσατε και βάλατε την Total και την ΕΝΗ, και εμάς μας αδειοδότησε η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και μας έδωσε και εμάς τα δικαιώματα. Αυτά βέβαια όλα είναι τρελά, παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα, και λέω παραβιάζουν γιατί η Κύπρος έχει ανακηρύξει και έχει κατοχυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και στο οικόπεδο 8. Εμείς έχουμε δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα, δεν τα έχουμε κατοχυρώσει και δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ και δεν έχουμε κάνει τις συμφωνίες οριοθέτησης με τις χώρες που αλληλεπικαλύπτουν τις θαλάσσιες ζώνες μας. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Με αυτή λοιπόν την έννοια πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Δεν είναι μεγάλο το ρίσκο να πάψουμε να είμαστε φοβικοί. Είναι διπλωματικό βήμα και πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε μετά ασφαλείς σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Άλλωστε εκτιμάτε ότι αυτό ακριβώς το βήμα ουσιαστικά μας το...
Και θα συμπληρώσω κάτι. Ναι, ναι. Στην Κύπρο η ανακοίνωση του State Department και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απόλυτη καταδίκη. Το State Department λέει πολύ συγκεκριμένα ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Για τη χώρα μας και για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη δεν έχει πει το State Department, ούτε το Κρεμλίνο, ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα.
Άρα λέτε ότι είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της ανάγκης να ανακηρυχθεί η ΑΟΣ.
Γιατί εμείς έχουμε δυνητικά. Απλώς οι ανακοινώσεις τους μιλούν, το State Department, που είναι η καλύτερη από το διεθνή παράγοντα, μιλούν ότι είναι αντιπαραγωγική η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή, είναι προκλητική. Δεν τη λέει παράνομη, δεν τη λέει ότι καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα. Λέει ότι η Ελλάδα έχει αλληλοεπικαλυπτόμενα εκεί κυριαρχικά δικαιώματα με την Τουρκία και τη Λιβύη. Δηλαδή μας λέει αυτό ακριβώς που περιγράφω. Αυτό εμείς κλείνουμε τα μάτια, δεν το βλέπουμε και λέμε ότι έχουμε δίκιο. Ωραία, έχουμε δίκιο, αλλά μόνο με τον εαυτό μας το συζητούμε το δίκιο μας και κανείς δεν μας το αποδίδει έτσι όπως εμείς το εννοούμε. Γιατί δεν τολμούμε και να το κατοχυρώσουμε το δίκιο μας.
Πιστεύετε ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες είναι δεδομένο ότι έχουν οριμάσει. Γιατί οι σκέψεις στην ελληνική διπλωματία έχουν οριμάσει για να κάνουν το επόμενο βήμα.
Εάν δεν το κάνει τώρα, το λάθος θα είναι μέγα. Και αυτά είναι μία αντιστρεφτά. Δηλαδή, εάν η ιστορία των Νήμια δημιούργησε μια γκρίζα ζώνη και κυρίως σε ηθικό και συμβολικό επίπεδο είχαμε απώλειες, διότι δεν είχαμε άλλες απώλειες ουσιαστικές, mm-hmm. εδώ οι απώλειες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι απώλειες κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τα Νήμια πάντα ομιλώ. Ακόμα ο κόσμος, γιατί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναδεικνύουν, δεν ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις, όλοι τα στρογγυλεύουν, όλοι γύρω-γύρω μιλάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέλω να το πω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί να πω χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για το σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας, όπως επέβαλε στην Κύπρο. Μα στην Κύπρο τις επέβαλε, διότι καταπατούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, έβγαλε μια απόφαση που είναι θετική, είναι η καλύτερη απόφαση. Είπε δεν δημιουργεί νομικό δίκαιο. Είναι άκυρη νομικά. Είναι η καλύτερη ανακοίνωση αυτή που υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι η ανακοίνωση, φανταστείτε. Δεν τη λέει παράνομη. Λέει δεν παράγει νομικό δίκαιο. Δεν παράγει δίκαιο. Λοιπόν, δεν παράγει δίκαιο, ξέρετε γιατί. Γιατί πρέπει να την συνυπογράψει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να είναι απολύτως με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου. Δημιουργεί όμως ένα κεκτημένο, όπως είπα προηγουμένως, και τετελεσμένα γεγονότα. Αυτό τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια την παραγράφουμε εμείς και ερμηνεύουμε όπως θέλουμε τις ανακοινώσεις των διεθνών παραγόντων για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτά όμως θα τα βρούμε όλα μπροστά μας αύριο και η ήττα θα είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν τώρα, κυβέρνηση, όλα τα κόμματα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να κάνουν τα βήματα που πρέπει.
Μάλιστα. Κύριε Μακριώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μακριώτης.